У адрозненні ад гораду вёска не мае гісторыі, а толькі традыцыю. Яе культура, этнаграфія. Вясковы паэт, складальнік песень, казак і прымавак – народ, а не Янка Купала ці Уладзімір Караткевіч. Вёска не персаналізуецца так, як горад. Можна сказаць, адна баба, адзін мужык і ўжо ясна, пра каго гаворка. Вёска не ўнікальная, яна тыповая. Горад жа пачуваецца адзіным у свеце, асабліва калі ён сталіца. Вёска – аб'ект, горад – суб'ект. Прынамсі, мусіць такім быць. Вёска асяроддзе, а горад чалавек у гэтым асяроддзі. Вось чаму тое, што добра для вёскі, для горада часцяком блага. Бо міталогія гораду складаецца з фактаў гісторыі і канкрэтных персанажаў. Менскія вёскі забралі ў сталіцы яе гісторыю і яе герояў, тады калі вясковы пачатак перамог. Горад рос, разбухаў, напаўняўся патокамі насельніцтва і паступова сам станавіўся вобразам гэтага памкнення вяскоўцаў у сталіцу. Часта за такі пераезд яны плацілі сваёй мовай, мяняючы яе на нібыта гарадскую менскую, а той памяццю пра сваіх пакінутых недзе ў вёсцы бацькоў. Гэтую здраду без пакаяння і цяпер можна разгледзець у вачах менскага вулічнага натоўпу. Зроблены сталіцай, Менск перанес сваю вясковасць і вечную маладосць на ўсю краіну. Пад сталічную моду пачалі перарабляць і іншыя цэнтры. Уплыў распаўсюдзіўся на ўсё грамадскае жыццё Беларусі. І калі абвешчанне незалежнасці ў 1991 годзе было перамогай гораду, гэта значыць гісторыі, культуры і асобаў, дык абранне першага прэзідэнта стала рэваншам традыцыі, этнаграфіі і тыповасці. Вось чаму так пабляклі сёння ўчорашнія імёны дзяржаўных мужоў, акадэмікаў ды народных пісьменнікаў. Вось чаму ўлада не лічыцца з іхнымі заслугамі і не бярэ пад увагу іхнае меркаванне. Абранне першага прэзідэнта стала рэваншам вёскі над горадам-суб'ектам. Уся краіна пагрузілася ў бясшчасце з дажынкамі і стала аб'ектам дзейнасці аднаго чалавека. Войта, старасты ці дырэктара саўгаса сутнасна тое самае, таго, хто мае ўсю паўнату ўлады ў вёсцы. Натуральна, ўсё сказанае будзе адно дапушчэннем, калі словы не падмацаваць фактамі ды назіраннем з натуры. У падарожжа па вёсках, з якіх складаецца цяперашняя беларуская сталіца, выправіўся Зміцер Бартосік.
Тое, што Менск вялікая вёска, я чуў не аднойчы, але на свае вочы ўбачыў толькі самалётнага ілюмінатара. Зверху на беларускую сталіцу адкрываецца дзіўная карціна. Не разгледзіш тых паштовачных сюжэтаў з плошчай Перамогі ды праспектам Скарыны, але пабачыш нашмат цікавейшае, тое, чаго з зямлі не заўважаецца. Паміж жылымі масівамі, паабапал шырокіх трасаў, уздоўж чыгунак і рэк, па ўсёй сталічнай прасторы раскінуліся вёскі. Нават цяжка вызначыць, дзе сканчаецца тая вёска і пачынаецца ўласна Менск. Ніякавата стаяць на вясковай вуліцы і не чуць характэрных вясковых гукаў. Ні мычання кароў, ні крыкаў пеўня, хіба што сабака забрэша. Адчуваеш сябе альбо глухім, альбо акупантам, ад якога пахаваліся вяскоўцы, альбо незнаёмцам, які без справы зайшоў у чужую хату. Менавіта так я адчуў сябе, калі ўвайшоў у Сухарава, вялізную вёску, палову якой ужо з'еў горад Менск. Шматпавярховікі абышлі могілкі на пагорку і спыніліся перад старымі хатамі. Малады сухаравец Мікола, які вяртаўся з гарадской крамы, аказаўся вельмі гаваркім.
Зараз вёска жыве як вёска. Тут трымаюць жыўнасць, свінні, быдла.
Не трымаюцца, потому што карміць-то няма чым. Горад акружыў нас. Хотя трава тут есть, где накосить все, но у нас уже загажено, как говорится, этими выхлопными газами. Сад там вот колхозный за горкой был, там сделали парк. Корову тут держали, так эту траву не стали, если собаки там все загадили. Вот так и живем тут. Вроде бы город, а их была деревня, так нас даже и никто в райисполкоме или в поликлинике вроде это деревня осталась. Вот таким образом.
Вам не принесло никаких выгод, то, что стали горожане тут?
Принесло нам большие выгоды. Раньше платили копейки за землю, а сейчас платим тысячи.
Про былые лихие часины Микола узгадывая с гумором.
Рассказывал батька, когда еще колхоза не было, робили такие коммуны были. Ну, собрали все у коммуны, значит, живелу там, и решили, постановили, как будем жить в этой коммуне. Ну, стали куплять одежду себе с общих грошей. Разом ежу там варили. Когда порезали весь скот, растратили все гроши, кому на это разбеглось? Вот такая веселая история была в 30-е годы.
Пролетаючи по широких и простых менских проспектах, мы не зауважаем и нават не здогадываемся про природный ландшафт тых мястинов, что мельгают за окнами. Але варто только сбочить с улицы Чыгуночной у вёску Петровщина, каб зразуметь, кольки сил и сродков покладено городом на выравнивание всего, что заминая проехать. Якая сотня метров у бок – и вы быцем не у Менску. Откуль такие горы упадины? Якая пастаральная маляўнічасць у краявиде, складенным с дамка на горы, озерка у низине, звилистой дороги, что губляется за новым подъемом, а за им тополевые присады, сляды шляхетской сядибы. Калі б яшчэ не тралейбусны бразгат з вуліцы Сямашкі і не вясковая цішыня падворкаў, дык і не паверыш адразу, што сёлета ў двух кроках пачнецца будаўніцтва станцыі метро Пятроўшчына.